Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели, имам връзка с Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Госпожо Петрова, с вас често разговаряме за едни от най-важните теми на обществото, социалните теми. Този път имаме основание да се похвалим цялото общество, че след изстраданите сълзи на майките на деца с увреждания, след техния палатков лагер, след многото преговори с вашето министерство, с народните представители, най-сетне законите за гражданите с увреждания тръгнаха. Тръгнаха, казвам, защото два закона вече са приети, предстои да бъде приети третия. Какъв е смисълът и съдържанието, каква е философията на тези закони, защо чак сега успя народното представителство да приеме тези закони и какви ще бъдат следствията от тях?
Законите за хората с увреждания наистина вече са факт. И тук бих искала да кажа, че може би 2018 година ще се запомни с реформирането на политиките за хората с увреждания. Искам само да вмъкна нещо, че всъщност когато се създаде правителството, още в начало беше изработена, както знаете, управленска програма.
Така?
Един от приоритетите, това е приоритет 11, там е записано гарантиране правата на хората с увреждания.
Така?
И малко по-нататък усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността. Така че ние винаги сме поставили тези въпроси, дори аз като народен представител в 43-то народно събрание съм повдигала тези въпроси. Не знам поради каква причина това беше една много тежка тема и много нежелана тема, защото в годините са натрупали толкова много лоши практики, толкова много негативизъм, толкова са ощетявани хората с увреждания, че никой не искаше да се заеме с тази толкова тежка и, разбира се, много важна тема за обществото. Затова аз съм благодарна, че съм част от това правителство и точно сега се случиха тези промени, защото винаги съм мислила и мисля все още, че законите трябва да се променят, за да може наистина хората да живеят достойно, да бъдат спокойни и най-важното да имат справедливост. Извърши се наистина един труден и много дълъг път, но благодарение на активния диалог, компромисите и професионализма на експертите на Министерството на труда и социалната политика, на неправителствените организации, на национално представителните организации на хората с увреждания, майките, както вече ги наричаме, всъщност проектите станаха факт. Да, закона за хората с увреждания е вече приет. Предстои днес в комисията по демографска политика да се гледа на Народното събрание, да се гледа и закона за социалните услуги. Както знаете, имаме и закон за предприятията от социалната и солидарна економика.
Нека малко по-късно да говорим за социалната и солидарна економика. Да довършим темата за законите за гражданите с увреждане.
Това е един пакет от документи, който има изключително важно значение за достъпната среда, за достъп до заетост, до образование, до обучение и придобиване на професионална квалификация, възможности за социално включване и независим на живот на хората с увреждания.
Да.
Прилагането на тези закони ще гарантира, че хората с увреждания ще получат значително по-висока финансова подкрепа и висококачествени социални услуги, лична помощ, медицински изделия, помощни средства, съобразени с тяхните индивидуални потребности. Това, за което говорихме, всъщност оценка лична, индивидуална за всеки един човек, който има нужда от помощ и подкрепа. Основното предизвикателство пред нас е да изпълним всички дейности по прилагането на конвенцията на ООН за хората с увреждания. Министерство на труда и социалната политика ще продължи да работи в тази посока, защото това са, как да кажа, първите крачки, които са направени.
Да.
Но ако трябва да бъда честна с вас и с вашите слушатели, за мен в бъдеще ние трябва да мислим много по-перспективно от това, което сме постигнали в момента. И това е, според мен, създаване на кодекс за хората с увреждания. Защото всичко трябва да бъде събрано на едно място, тези хора да знаят своите права, да знаят къде биха могли да получат нужната помощ и подкрепа. Във връзка с промените на законодателството, свързани с хората с увреждания, само бих искала да споделя, че около 640 000 души с хора с увреждания от началото на следващата година ще получат новото месечно подпомагане по Закона за хората с увреждания. Това са пълнолетни лица, които имат вече издадени ТЕЛК-ови решения и които в зависимост от процента на увреждането ще получат между 24 и 198 лева.
Да.
Отделно между 140 и 150 хиляди лица ще получат добавка. Но тук е много важно и може би трябва да търсим така медийното участие, за да могат хората да разберат, че тези добавки обаче, те ще могат да ги получат единствено и само, когато подадат заявление за отпускане на тази помощ в Агенцията за социално подпомагане.
Да.
Така че новото подпомагане ще замести добавката за пенсионерите с увреждания, които сега получават 25% от социалната инвалидна пенсия.
Така.
А най-малката месечна помощ, както казах, ще бъде 24 лева за хора с увреждания между 50 и 70% и най-големия размер 198 лева ще получават хората, които са с 90% и над 90% с увреждания.
Да.
Около 340 хиляди пенсионери, които в момента получават една четвъртинка, ние така ги наричаме и така в обществото най-много е разпространено, от размера на социалната инвалидна пенсия от бюджета на Националния осигурителен институт, ще бъде трансформирано в нова вид помощ, отпускана от Агенцията за социално подпомагане, което е също според закона за хората с увреждания. Другото, което искам да споделя и тъй като вече започва един доста задълбочен дебат, аз съм споделила с вас моето виждане как от тук нататък да се развие цялата система и медицинска експертиза, и експертиза на работоспособността, но аз тук бих искала да отбележа още веднъж, че моето виждане и моето желание наистина да имаме воля и сила да въведеме биопсихосоциалния модел. Тоест, Международната класификация на Световната здравна организация, така наречената ICF, която е една сертифицирана, стандартизирана методика, която има наръчник, начин по който се използва тази методиката, и най-важното, има методика, която е точно специфична и която дава стъпка по стъпка как и по какъв начин се измерва уточнява както медицинската експертиза, така и експертизата на работоспособността. Да. Другото, което е много важно, в много европейски страни вече остатъчната работоспособност се измерва с помощта на система за симулиране на натоварването на работното място.
Да.
Така наречения апарат ЕРГОС. Това, между другото, го споделям за първи път. Това е една нова информация.
Тоест имаме новина в днешното предаване.
Имате, да, защото всъщност ЕРГОС е една система, която симулира физическото натоварване при хората с увреждания на тяхното работно място.
Да.
Системата измерва с помощта на компютър физическото и функционалното състояние на изследвания.
Да.
И всъщност с помощта на събраната информация може да се изготви един обобщен физически профил според професията на пациента с здравословни проблеми. Системата е изключително иновативна, изключително модерна. Тук на тази система работи само един човек. Не може да се премине от едно ниво на друго, ако не се отчете правилния резултат. Така че тук на 100% имаме правилно отчитане на работоспособността на човека, на който се измерва.
Искам да отделим...
Така че ако имаме желание, аз съм убедена, че имаме такова желание, биха могли да се вземат много добри примери в всички европейски страни, работят по международната класификация на Световната здравна организация ICS. Всъщност ние направихме едно проучване в Франция и в Италия. Там прекрасно работи системата.
Да.
Добре, че ние имаме право всъщност да се съобразим с националните особености, с това как и по какъв начин тази система би могла да работи най-добре в нашата страна.
Ние ще имаме повод, когато заработи тази система, пак да разговаряме с вас. Искам да остане време за две теми още. Първата е, споменахте кодекс на хората с увреждане, за да могат те с кодекса да всичко да разберат за своето социално подпомагане. Кажете ми, моля ви, работи ли се вече по този кодекс и какво ще съдържа той?
Не, в интерес на истината, това е моя идея, която така се развивам в дните, но за съжаление има още време това да стане факт, защото трябва да бъде прият и закона за социалните услуги.
Така?
Тогава вече може да мислиме за кодекс за хората с увреждания.
Това е много важно обстоятелство е да можете да лансирате тази ваша идея и тя да се приеме от хората в Народното събрание, от народните представители, защото това ще бъде една много голяма крачка напред в подпомагането на хората с увреждания.
Ами вижте, имаме кодекс за социалното осигуряване, кодекс за труда и всеки, който има нужда да прочете, да се консултира, той отваря тези документи и намира нужната информация. Точно за това аз си мисля, лансирам тази идея наистина, защото хората трябва наистина да имат информация. За съжаление, липсва информираност на всички нива за това как и по какъв начин те трябва да бъдат подпомогнати, на какви права имат право. Така че според мен наистина трябва да вървим в тази посока и се надявам следващата година да имаме така добра вече законодателна база, оттам нататък да надграждаме и развиваме и разбира се да осъществиме и изграждането на кодекса за хората с увреждания.
Така, и накрая две минути. Как се съотнасят, каква е релацията между една тема, която вие много сполучливо винаги обяснявате и се борите за нейната реализация, това са социалните предприятия и приетите сега два закона и предстоящия трети за хората с увреждания. Но имайте предвид, че имаме само две минути.
Искам да кажа, че всъщност социалните предприятия и приетия закон за предприятията от социалната и солидарна економика имат изключително важно значение за хората с увреждания, защото ние целенасочено в този закон включихме хората с увреждания, родителите отглеждащи деца с увреждания и всички уязвими групи. Всъщност, чрез социалните предприятия могат да бъдат спестени много средства от бюджета на държавата, за да и по този начин ще се контролират, регулират и ще се установят лошите практики, които знаеме, че в годините са наложени. Така че аз наистина много съм щастлива и се гордея, че беше приет този закон за социалната и солидарна економика, защото той е един изключително добър закон, нов закон по нова политика. И всъщност тази политика възпитава хората в ценности, в идеали и разбира се най-важното дава достъп на хората с увреждания до пазара на труда, което е изключително важно за нас.
Благодаря ви за вашия коментар и участието. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика.